Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia akan memproses permohonan amnesti Din Minimi. 20.000 personel gabungan amankan malam tahun baru. Berita selengkapnya disampaikan Hernita. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memproses permohonan amnesti untuk anggota kelompok Din Minimi sesuai ketentuan yang berlaku. Presiden Joko Widodo ketika meninjau pasar lokal Kayabi di Kabupaten Duga, Papua, hari Kamis mengatakan pemerintah sudah lama berupaya mengajak kelompok bersenjata di Aceh tersebut berperan kembali dalam pembangunan. Pembicaraan mengenai permohonan amnesti tersebut, menurut Presiden juga sudah beberapa kali dilakukan sampai anggota kelompok itu bersedia menyerahkan diri. Terkait apakah anggota kelompok tersebut harus menjalani proses hukum atau langsung mendapat amnesti, Presiden mengatakan pemerintah akan melihatnya terlebih dahulu. Dan mengenai kemungkinan adanya kelompok lain yang ingin meminta amnesti, Presiden Joko Widodo mengatakan semua akan diproses dengan pendekatan lunak. Kalau sulit akan ditindak tegas. Sementara mengenai zona merah di Papua, khususnya Kabupaten Duga, Presiden mengatakan pihaknya sudah bertanya ke Bupati dan Gubernur yang menyatakan bahwa kondisinya sudah baik. Sistem presidensial harus diperkuat sehingga Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dapat bekerja secara optimal. Terkait dengan isu perombakan reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo jangan mau dikendalikan partai politik. Seperti yang dikutip dari salah satu TV swasta nasional, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam jumpa pers di Jakarta Rabu mengatakan, jangan sampai reshuffle yang dilakukan nanti tidak menjadi terakhir kalinya. Hal tersebut menyangkut wibawa Presiden itu sendiri. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur NTT, Brigjen Endang Sunjaya, mengaku menerima pesan khusus Presiden Joko Widodo agar menangani kasus human trafficking perdagangan orang di NTT dengan cepat dan serius. Endang Sunjaya di NTT Kamis mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan melakukan langkah awal dengan melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait, seperti imigrasi, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder. Pencegahan juga akan dilakukan aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan kepada para penyalur dan para calon tenaga kerja agar tidak berkecimpung pada aksi perdagangan manusia. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan melibatkan bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat setiap wilayah untuk mengingatkan warga yang hendak bekerja di luar negeri. Sebanyak 20.000 personel gabungan yang terdiri dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya diturunkan guna mengamankan perayaan malam tahun baru 2016 yang akan berlangsung nanti malam. Kepala Bagian Operasional Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Martuani Sormin di Jakarta hari Kamis seperti dikutip dari Republika mengatakan, kedua pihak berkoordinasi guna menciptakan situasi kondusif pada malam tahun baru. Ia menjelaskan jumlah 20.000 tersebut terdiri dari Kodam Jaya 11 satuan setingkat kompi, Korps Brimob 1.000 personal, kemudian digabungkan dengan 8.800 petugas yang sudah berada di lapangan. Meski demikian, menurut Martuani, jumlah personel tersebut belum dapat mengantisipasi sejumlah titik keramaian di malam tahun baru, sebab jumlah masyarakat yang merayakan diyakini akan sangat banyak. Pemerintah berencana menghapus Badan Pengusahaan Batam pada awal 2016 dan menggantinya dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Jakarta Rabu menjelaskan, rencana tersebut sesuai dengan keputusan rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu lalu. Dikatakan, pemerintah berpendapat keberadaan Badan Pengusahaan Batam berikut pola manajemennya tidak dapat menarik investasi lebih banyak lagi. sebab terjadi tumpang tindih kewenangan, yaitu antara pemerintah daerah dengan Badan Pengusahaan Batam. Ia menegaskan dengan menghapus Badan Pengusahaan Batam dan diganti jadi kawasan ekonomi khusus, lanjutnya segala kewenangan yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam diserahkan kepada pemerintah daerah. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah mempersiapkan diri memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai diberlakukan pada Kamis 31 Desember 2015. Pejabat Wali Kota Banjarbaru, Martinus, di Banjarbaru seperti dikutip dari Kantor Berita Nasional menjelaskan, siap atau tidak siap semua daerah di Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Kota Banjarbaru yang tidak memiliki sumber daya alam juga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di pasar bebas ASEAN yang mulai diberlakukan 31 Desember 2015. Pameran gelar kreativitas di Kota Banjarbaru merupakan ajang pameran usaha kreatif masyarakat Kota Banjarbaru mulai dari produk industri rumahan, kuliner, dan bahkan karya seni. Berita terakhir. Sepanjang 2015, perbaikan kualitas guru menjadi perhatian penting Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sekar Sari.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan dalam periode kepemimpinannya terdapat dua isu utama di bidang pendidikan yang telah ia benahi, yaitu ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan dan penerapan kurikulum 2013 secara bertahap. Selain itu, dalam kilasan setahun kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 yang dilaksanakan pada 30 Desember di Jakarta, Anies mengatakan guru menjadi perhatian penting Kementerian Pendidikan dan 2015. Guru menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh sebab itu, pada 2015 telah dilaksanakan uji kompetensi guru yang diikuti oleh 2,9 juta guru di Indonesia.
Setahu saya, ini pertama kali dalam sejarah Republik ada satu bulan semua guru melakukan uji kompetensi atas kompetensi yang dimilikinya. Sebelumnya kita lakukan terpisah-pisah. Nah, baru sekarang ini kita lakukan dalam waktu satu bulan. Ini menjadi cermin untuk nanti para guru mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hasil bercerminnya. Dan saya sampaikan ini mata-mata sebagai cermin. Maka ikhtiar kita adalah meningkatkan kualitas cermin ini terus-menerus. Cerminnya juga harus meningkatkan kualitasnya. Lalu yang kedua, kita tingkatkan juga perbaikan atas guru-gurunya dan perbaikan ini, peningkatan ini berdasarkan kebutuhan.
Menteri Anies Baswedan lebih lanjut mengatakan ia akan membuka akses kepada publik hasil uji kompetensi guru sebagai data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas guru di berbagai wilayah. Sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan guru, Kementerian Pendidikan telah melakukan diskusi dengan asosiasi guru, pelatihan yang disusun sesuai kebutuhan, dan penggunaan aplikasi telepon seluler cerdas untuk belajar secara mandiri. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil dengan melaksanakan program Guru Garis Depan. Program ini, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi langkah nyata yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan guru-guru terbaik dan daerah yang paling membutuhkan, seperti di daerah perbatasan, pulau terpencil, dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sekarang saya melaporkan.
Saudara, sekian Warta Berita.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, Kaleidoskop 2015 kita lanjutkan ke bulan September hingga Desember. Saudara, pada tanggal 4 September, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Istana Negara Jakarta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir menjelaskan isi pertemuan itu.
Terkait dengan ekonomi, itu mengenai upaya perlindungan dan investasi Indonesia di sana yang jumlahnya sekitar 260 juta, perdagangan kita, meningkatkan perdagangan, membuka pasar kita. Kedua, terkait dengan bagaimana kita memajukan Islam yang damai dan sejalan juga pada saat yang sama demokrasi, sehingga Islam dan demokrasi bisa sama go in hand in hand. Yang ketiga terkait dengan perlindungan WNI yang di sana yang jumlahnya cukup besar, ada sekitar 4.800-an, dan bagaimana juga kita mengatasi berbagai masalah dengan TPPO ya, trafficking in person di sana.
Dalam kesempatan itu, kedua kepala negara juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding mengenai bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, serta mengenai kerjasama pelatihan diplomatik kedua negara. Beralih ke tanggal 9 September. Pada hari itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama. Secara umum, paket kebijakan ekonomi jilid 1 yang dirilis Joko Widodo berfokus pada tiga hal besar, yakni mendorong daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Dalam paket kebijakan ini, terdapat 89 peraturan yang dirombak karena dinilai menghambat daya saing industri. Hingga November, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 6 paket kebijakan ekonomi. Pada 9 September, dua warga negara Indonesia, Ladiri atau Dirma dan Badar, yang berprofesi sebagai tukang potong kayu, diculik oleh sebuah kelompok bersenjata di Papua Nugini. Namun pada tanggal 17 September, keduanya berhasil dibebaskan oleh tentara Papua Nugini untuk kemudian diserahkan ke pemerintah Indonesia. Pada tanggal 19 September, puncak penyelenggaraan Sail to Mini 2015 diadakan di Pantai Kayu Bura, Kabupaten Parigi, Montong, Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan, Sail to Mini sudah bagus tapi harus dipasarkan atau memiliki manajemen marketing yang efektif dan intensif, paling tidak setahun sebelumnya, supaya seluruh Nusantara dan dunia tahu.
Saya titip yang pertama. Ini adalah sudah yang ke-7 Sail to Mini ini. Pertama, ini kepada Menteri Pariwisata dan juga Gubernur dan Bupati. Sail to Mini ini kalau dilihat, kita lihat dari sisi pantainya, teluknya, lautnya, sangat indah sekali. Tetapi ini perlu Sail to Mini seperti ini dan nanti sail-sail berikutnya perlu dimarketingi, perlu dipasarkan setahun atau dua tahun sebelumnya. Sehingga semua orang tahu, turis dari mancanegara semuanya tahu. Promosikan di seluruh surat kabar, promosikan di seluruh TV, tidak hanya di dalam negeri. Gunakan sosial media, sehingga sebelum hari H, ratusan juta orang sudah tahu semuanya.
Perayaan puncak Sail to Mini 2015 dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan seperti atraksi budaya, atraksi udara 3 pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara, atraksi terjun payung dan paramotor. Selain itu juga ada parade kapal-kapal perang yang diikuti oleh kapal perang dari 6 negara, yaitu Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, Malaysia, dan Australia, bertemakan Indonesia Poros Maritim Dunia. Di tengah maraknya kebakaran lahan dan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada 23 September, Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Henda, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kebakaran ini berada di pinggir Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Setelah melakukan pengamatan, Joko Widodo menyatakan kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan itu tidak bisa diatasi dengan cara konvensional. Joko Widodo menyatakan perlu ada kerjasama untuk membangun kanal yang dapat membendung air agar lahan gambut tetap basah saat musim kemarau. Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Provinsi Kalimantan Tengah mencatat Kabupaten Pulang Pisau memiliki titik panas terbanyak mencapai 500 titik api dengan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 1.900 hektar.
Kita beralih ke bulan Oktober. Pada 2 Oktober, dunia penerbangan Indonesia kembali berduka. Pesawat jenis Twin Otter milik perusahaan penerbangan Aviastar jatuh. Pesawat yang mengangkut 7 penumpang dan 3 kru itu terbang dari Masamba ke Makassar di Sulawesi Selatan. Pada 5 Oktober, pesawat ditemukan dalam kondisi hancur di Gunung Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Seluruh penumpangnya ditemukan tewas. Pada 20 Oktober, delegasi dari 20 negara anggota dan 6 mitra Wicara Indian Ocean Rim Association IORA berkumpul di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka mendiskusikan serta memfasilitasi perdagangan dan investasi, mempromosikan kerjasama ekonomi berkelanjutan, capacity building bagi pembangunan pertumbuhan kesejahteraan anggota IORA. Terpilihnya Kota Padang sebagai tuan rumah merupakan suatu keberkahan tersendiri untuk memperkenalkan seluruh potensi lokal yang ada. Terkait dengan penyelenggaraan IORA 2015 tersebut, Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pemerintah Kota Padang, Mursalim, kepada RRI World Service mengatakan, pihaknya memanfaatkan IORA 2015 untuk mempromosikan sebaik-baiknya potensi ekonomi di Padang dan daerah sekitarnya.
Dan kita juga ingin supaya Kota Padang ini tidak hanya menjadi gerbang Indonesia bagian barat, tetapi juga menjadi gerbang untuk memasarkan produk-produk unggulan Kota Padang ataupun provinsi-provinsi tetangga yang ada di Kota Padang ataupun produk dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia ke negara-negara IORA. Kita mengetahui bahwa negara-negara IORA itu banyak membutuhkan produk-produk yang ada di Indonesia seperti CPO, produk-produk rempah-rempah dan lain-lainnya. Makanya kita ingin momen ini menjadi momen untuk mengenalkan Kota Padang kepada dunia luar sekaligus juga untuk menjadikan Kota Padang sebagai gerbang memasarkan produk-produk unggulan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, pemerintah Kota Padang juga mengadakan acara seni budaya untuk memperkenalkan kepada para delegasi berupa tari babendi-bendi di Pantai Padang. Menyaksikan penampilan pemecahan rekor muri tari Talempong Pacik oleh 1.200 siswa-siswi Kota Padang dan melepas tukik atau anak penyu di Pantai Padang. Pada 21 Oktober, Presiden Jokowi meresmikan Trade Expo Indonesia 2015 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah mendorong peningkatan produksi industri tradisional dengan memberikan kredit usaha rakyat kepada masyarakat. Menurutnya, terdapat potensi besar dalam industri tradisional, terutama yang memakai bahan baku lokal, hingga nantinya dapat diekspor ke luar negeri. Pada 22 Oktober, Ratu Denmark, Margaret II, memulai kunjungannya di Indonesia. Ia disambut oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan bilateral, Presiden dan Ratu Denmark menyaksikan penandatanganan kerjasama di antara menteri-menteri kedua negara di bidang maritim, pendidikan dan kebudayaan, energi terbarukan, dan dialog lintas agama. Dalam pertemuan itu juga banyak dibahas soal batik. Saudara pendengar, kita beralih ke bulan November. Pada 2 November, Wakil Presiden India, Muhammad Hamid Ansari, berkunjung ke Indonesia. Ia diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo kepada wartawan mengatakan, pemerintah India memandang Indonesia sebagai negara besar, sementara Indonesia memandang India sebuah pasar yang besar. Karena itu, jika hubungan tersebut diperkuat dan diperluas, akan memberikan manfaat bagi kedua negara. Menurut Presiden Joko Widodo, pertemuannya dengan Wakil Presiden India tersebut lebih banyak membicarakan masalah ekonomi, terutama di bidang yang berkaitan dengan keamanan maritim, pendidikan, batu bara, dan kerjasama mengenai obat-obatan.
Saudara, pada tanggal 3 November, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Finlandia Sauli Paninamo Niinisto dan Ibu Negara Jenny Hoki di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kedua negara, di antaranya di bidang ekonomi, kerjasama bilateral di Uni Eropa, dan perdamaian dunia. Masih pada tanggal yang sama, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Forum Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan atau Border Investment Summit di Jakarta. Forum tersebut diselenggarakan dalam rangka mengembangkan perkotaan di wilayah perbatasan dengan mengajak semua pihak untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Japar mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat pembangunan daerah perbatasan untuk menjadi beranda negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan daerah perbatasan melalui program pengembangan kawasan beranda Indonesia atau PKBI, yaitu sebuah upaya pengembangan dan pemberdayaan daerah perbatasan menjadi beranda negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
Pada tanggal 5 sampai 8 November berlangsung Pameran Pangan Nusantara dan Pameran Produk Dalam Negeri 2015 di Jakarta. Pameran dibuka oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. 280 usaha kecil menengah dari seluruh Indonesia turut serta dalam pameran itu. Dalam sambutannya, Menteri Thomas Lembong menyampaikan agar pameran itu mampu mencetak wirausahawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pada 6 November, Kementerian Agama memberangkatkan pramuka santri untuk melakukan kunjungan ke 5 negara ASEAN, yakni Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Para pramuka santri pilihan yang berjumlah 32 orang dari seluruh Indonesia tersebut mempunyai misi memasyarakatkan pramuka santri ke dunia internasional, diawali dengan kunjungan ke negara-negara ASEAN. Selama berada di luar negeri, para santri mengunjungi organisasi pramuka di setiap negara serta organisasi dunia untuk gerakan pramuka.
Pada 9 November, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Italia Sergio Mattarella. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Italia ke Indonesia dalam kurun 66 tahun. Selain dibicarakan masalah kerjasama energi, logistik, infrastruktur, dan pariwisata, dalam kunjungan ini juga ditandatangani nota kesepahaman kedua pemerintahan untuk peningkatan hubungan bilateral terutama dalam bidang ekonomi. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, membuka secara resmi rangkaian program kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan ke-10 Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika atau New Asian African Strategic Partnership di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Kegiatan itu diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 58 negara Asia Afrika. Kegiatan itu sendiri terdiri dari 9 pelatihan dan program internasional di Kota Bandung, Bekasi, Jakarta, Semarang, Sukabumi, dan Jayapura. Pada 14 dan 15 November, Presiden Joko Widodo berada di Turki untuk mengikuti pertemuan puncak G20 di Antalya. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan, sudah waktunya untuk merombak total arsitektur keuangan global. Menurut dia, hal itu penting mengingat masalah utama yang dihadapi perekonomian dunia saat ini adalah menciutnya likuiditas dolar Amerika Serikat di hampir semua negara berkembang. Di sela-sela pertemuan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Xi Jinping menyampaikan kesiapan pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan bilateral currency swap arrangement yang diberikan kepada Indonesia menjadi sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 21 November, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kerjasama intelijen. Menurut dia, implementasi konvensi ASEAN mengenai pemberantasan terorisme perlu diperbaiki. Selain isu terorisme, Presiden juga menyoroti penanganan migrasi tidak biasa dan masalah Laut Tiongkok Selatan. Presiden menekankan bahwa perdamaian dan keamanan Laut Tiongkok Selatan harus tercipta dan hukum internasional harus dihormati. Pada 23-25 November, diselenggarakan Konferensi Internasional Cendekiawan Muslim dan Sufi Sedunia atau International Conference of Islamic Scholars di Universitas Islam Negara Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Konferensi internasional ini diikuti 500 peserta dari 32 negara, yakni Amerika Serikat, Jerman, Italia, Ukraina, Arab Saudi, Mesir, Syria, Libya, Yaman, Lebanon, dan beberapa negara Asia. Tema yang diangkat adalah Upholding Islam as Rahmatan Lil Alamin, Capitalizing Spiritually and Intellectuality Toward Better Life of Human Being.
Saudara pendengar, kita masuki bulan terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti meresmikan Pusat Studi Terumbu Karang atau Coral Triangle Information and Learning Center di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, 1 Desember. Gedung tersebut juga menjadi gedung regional Sekretariat Coral Triangle Initiative Coral Reefs, Fisheries and Food Security. Pada 1 Desember, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap faktor penyebab kecelakaan pesawat Indonesia Air Asia nomor penerbangan KZ8501 yang terjadi pada 28 Desember 2014 berdasarkan investigasi lembaga itu. Pada tanggal 2 Desember, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO menetapkan Tari Bali ke dalam Daftar Warisan Budaya Dunia Tak Benda. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang UNESCO di Windhoek, Namibia, Afrika, 2 Desember. Ada 9 jenis tari yang diajukan dan diakui oleh ke UNESCO, yakni Tari Rejang, Tari Sang Hyang Dedari, Tari Baris Upacara, Tari Topeng, Drama Tari Gambuh, Drama Tari Wayang Wong, Tari Lenggong Kraton, tari joget bumbum dan tari barong. Pada tanggal 3 Desember, Presiden Joko Widodo menghadiri acara perayaan Puncak Hari Disabilitas Internasional di Istana Negara Jakarta. Joko Widodo dalam pidato pada acara perayaan Puncak Hari Disabilitas Internasional tersebut menyatakan negara harus hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Joko Widodo juga menegaskan pemerintah ke depan secara bertahap ingin bersungguh-sungguh membangun pendidikan, sarana transportasi publik, penyediaan lapangan pekerjaan yang bisa diakses para penyandang disabilitas. Pada tanggal 8 Desember, Badan Narkotika Nasional bersama Kejaksaan Agung Meksiko, Prokuradura Jenderal di La Republika mempererat kerjasama yang sudah terjalin melalui konvensi video untuk memperbarui informasi. Rapat jarak jauh tersebut memperbarui informasi statistik tentang situasi terkini negara masing-masing. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla pada 10 Desember secara resmi membuka Forum Demokrasi Bali ke-8 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Desember di Nusa Dua Bali. Perwakilan dari 89 negara dan 3 organisasi internasional turut serta dalam forum itu. Forum Demokrasi Bali tahun ini bertemakan Democracy and Effective Public Government. Dalam pidatonya, Yusuf Kalla mengatakan bahwa demokrasi merupakan cara untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan untuk Indonesia tentu bagi kami, pemerintah, ialah bagaimana melaksanakan demokrasi ekonomi sejalan dengan demokrasi politik. Banyak hal yang tentu menjadi kendala, seperti korupsi. Tapi banyak juga yang memberikan analisa bahwa lebih banyak masalah negara dalam kebijakannya dibanding korupsi berbahaya. Tapi kebijakan yang keliru, yang tidak demokratis, lebih berbahaya lagi dalam suatu negara.
Pada hari yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri meresmikan Rumah Tenun Ulos Kota Medan, Sumatera Utara, yang diharapkan menjadi salah satu unggulan daerah menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Peristiwa penting lain pada 10 Desember adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendeklarasikan Federasi Reintegrasi Hansen atau Kusta Indonesia. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ansori Sinungan berharap deklarasi ini dapat menggalang kemitraan dengan lembaga atau organisasi kusta di seluruh Indonesia dalam rangka perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi orang yang terdampak kusta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Ia mengajukan surat pengunduran diri ke Mahkamah Kehormatan Dewan 16 Desember. Pada hari itu seharusnya dibacakan vonis Mahkamah Kehormatan DPR terhadap dirinya yang dituduh melanggar kode etik Dewan. Novanto diadukan ke Mahkamah Kehormatan DPR karena mengadakan pertemuan dengan petinggi perusahaan tambang Freeport soal perpanjangan kontrak dengan pemerintah. Saudara, pada tanggal 20 Desember musibah terjadi kembali dalam dunia penerbangan Indonesia. Pesawat tempur T-50I Golden Angel jatuh di pangkalan udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat baru milik TNI Angkatan Udara tersebut jatuh dan terbakar saat melakukan demonstrasi udara di acara Gebyar Dirgantara di lapangan udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat tersebut jatuh di perkampungan dekat lapangan udara. Dua penerbangnya yaitu Marda Sarjono dan Dwi Cahyadi dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Saudara pendengar, baru saja kami sampaikan rangkuman beberapa peristiwa yang terjadi selama bulan Januari hingga Desember. Atas nama seluruh kerabat kerja, Roy Ibrahim, Nuke Suprapto, dan operator yang bertugas saat ini, Ade Paturahman. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Kalidoskop 2015 dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memproses permohonan amnesti untuk anggota kelompok DIN Minimi sesuai ketentuan yang berlaku. Presiden Joko Widodo ketika meninjau pasar lokal Keyapi di Kabupaten Duga, Papua, Kamis mengatakan pemerintah sudah lama berupaya mengajak kelompok bersenjata di Aceh tersebut berperan kembali dalam pembangunan. Sistem presidensial harus diperkuat sehingga presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dapat bekerja secara optimal. Terkait dengan isu perombakan reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2, pimpinan pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo jangan mau dikendalikan partai politik. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur NTT Brigjen Endang Sunjaya mengaku menerima pesan khusus Presiden Joko Widodo agar menangani kasus human trafficking, perdagangan orang di NTT dengan cepat dan serius. Sebanyak 20.000 personel gabungan yang terdiri dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya diturunkan guna pengamanan perayaan Malam Tahun Baru 2016 yang akan berlangsung malam nanti. Pemerintah berencana menghapus Badan Pengusahaan Batam pada awal 2016 dan menggantinya dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Jakarta Rabu menjelaskan, rencana tersebut sesuai dengan keputusan rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu lalu. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah mempersiapkan diri memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai diperlakukan pada hari Kamis 31 Desember 2015. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan dalam periode kepemimpinannya terdapat dua isu utama di bidang pendidikan yang telah ia benahi, yaitu ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan dan penerapan kurikulum 2013 secara bertahap. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Bulukumba merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini dikenal sebagai tempat pembuatan pinisi, kapal tradisional suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Selain itu, Bulukumba juga dikenal sebagai tujuan wisata bahari di Sulawesi Selatan. Banyak wisatawan berkunjung ke Bulukumba untuk menikmati keindahan pantai pasir putih Tanjung Bira. Selain Tanjung Bira, ternyata Bulukumba masih memiliki satu pantai cantik dan jarang dikunjungi oleh wisatawan luar, namanya Pantai Lemo-Lemo. Pendengar, Pantai Lemo-Lemo terletak di Desa Wotu, Kecamatan Bontobahari. Perjalanan ke Pantai Lemo-Lemo memakan waktu sekitar 50 menit dari kota Bulukumba atau kurang lebih 4 jam dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan ke Bulukumba, Anda akan melewati daerah pembuatan kapal pinisi di Desa Tanah Beru. Di sana Anda bisa mampir sejenak untuk melihat secara langsung pembuatan kapal pinisi. Selama dalam perjalanan, Anda juga dapat melihat ragam aktivitas penduduk Bulukumba yang berada di sekitar pantai. Memasuki kawasan Pantai Lemo-Lemo, Anda akan disambut Nyiur Melambai dan sekelompok orang yang sedang membuat perahu besar. Siapapun dapat memasuki pantai ini tanpa dipungut biaya. Lokasi Pantai Lemo-Lemo dihimpit bukit-bukit karang dan hutan. Pantainya begitu sunyi, pasirnya putih, dan airnya masih jernih. Dari kejauhan terlihat aktivitas para nelayan yang sedang sibuk dengan perahunya. Daya pikat pantai ini bukan hanya pada pasir putih dan air laut yang masih jernih, tetapi juga beberapa gugusan batu karang yang menyembul ke permukaan air yang masih alami dan belum tersentuh oleh pembangunan. Dengan airnya yang jernih, Anda bisa berenang dan merasakan kejernihan airnya. Atau Anda bisa duduk-duduk santai di atas pasir putih yang bersih. Pantai ini memiliki terumbu karang yang indah dengan berbagai jenis ikan hias. Tentunya Anda pun bisa snorkeling di sini. Di sore hari, Anda dapat menikmati panorama matahari terbenam. Pendengar, fenomena alam yang menarik di Lemo-Lemo adalah munculnya mata air tawar di tepi pantai. Berjarak beberapa puluh meter dari tepi pantai, terdapat sebuah goa alami. Di dalam goa ini terdapat mata air jernih. Masyarakat setempat pun memanfaatkan mata air ini untuk keperluan sehari-hari. Gua berair jernih ini dikenal dengan nama Gua Lemo-Lemo. Menurut warga sekitar, dahulu gua tersebut merupakan bagian dari Pantai Lemo-Lemo. Hal itu terlihat dari adanya bebatuan gua yang menyerupai karang di laut. Namun karena adanya penyusutan wilayah pantai, kawasan tersebut kemudian berubah menjadi gua. Kawasan wisata Pantai Lemo-Lemo sayangnya belum dilengkapi fasilitas yang lengkap. Di sini tidak ada rumah makan dan penginapan. Jadi lebih baik Anda membawa bekal makanan Anda sendiri. Dan bagi yang ingin menginap, Anda bisa menginap di rumah penduduk sekitar. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Lemo-Lemo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui resolusi tahun baru. Pendengar, tahun baru dirayakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Setiap orang akan mulai menyusun rencana untuk tahun yang akan datang di dalam hidup mereka. Inilah yang dinamakan resolusi. Sebenarnya pembuatan resolusi ini merupakan tradisi sekuler yang umumnya berlaku di dunia barat, tapi juga bisa ditemukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut tradisi ini, seseorang akan berjanji untuk melakukan perbaikan diri yang akan dimulai pada tahun baru. Tradisi ini telah lama dimulai oleh penduduk Babilonia kuno yang berjanji kepada para dewa yang mereka sembah setiap awal tahun bahwa mereka akan mengembalikan semua benda-benda yang telah mereka pinjam dan membayar utang mereka. Sejak tahun 2000 di mana awal milenium dimulai, masyarakat Indonesia beramai-ramai mengikuti tradisi ini. Mereka bahkan menyusun berbagai rencana agar kehidupan mereka lebih baik di tahun mendatang. Membuat resolusi sebenarnya merupakan salah satu langkah untuk merubah cara pandang terhadap hidup setiap orang, yaitu berubah ke arah yang lebih baik. Namun terkadang, seseorang merasa dirinya gagal ketika resolusi yang ditentukan tidak tercapai. Tahun baru merupakan waktu yang tepat untuk merumuskan kembali kehidupan mereka. Waktu berjalan sangat cepat, oleh karena itu gunakan waktu sebaik mungkin agar kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Ada beberapa ide yang mungkin dapat membantu untuk memiliki resolusi yang lebih kuat. Ingatlah bahwa orang-orang yang memiliki kehidupan yang bermakna dan dapat memuaskan, menyadari bahwa mereka adalah manusia dan tidak sempurna. Kita semua melakukan yang terbaik semampu kita karena manusia hanya mampu berencana. Selamat tahun baru 2016, semoga resolusi Anda dapat tercapai dengan baik. Pendengar, demikian informasi mengenai resolusi tahun baru. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar Radio World Service Suara Indonesia? Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada untuk edisi kali ini, Voi akan menghadirkan untuk Anda sebuah grup band Indonesia bernama Blackout. Pendengar Voi, sebelum membahas lebih jauh tentang Blackout, dengarkanlah lagu pertama mereka yang berjudul Selalu Ada. Selamat mendengarkan.
Selimuti diri
Pendengar, Anda masih bersama Suara Indonesia di Jakarta dalam program Pelangi Nada. Blackout adalah sebuah band asal Indonesia yang terdiri dari 5 orang personel yaitu Azizi, Ega, Rere, Iwan, dan Satro. Blackout merilis album perdana mereka dengan single andalan yang berjudul Goodbye dan memilih jalur musik pop rock dengan tembang-tembang cinta yang manis namun tetap dengan sentuhan rock yang kental. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu kedua dari Blackout yang berjudul Join Copy. Selamat mendengarkan. Yeah, yeah, yeah.
Setiap saat, setiap waktu, kamu selalu menemani aku. Meskipun hitam, tapi banyak yang suka. Bersama teman-teman menikmatimu.
Blackout masuk ke belantika musik Indonesia dengan meluncurkan album perdana mereka yang bermaterikan 10 buah lagu yang 9 diantaranya ditulis oleh Azizi, sang vokalis, kecuali Goodbye yang merupakan lagu unggulan dari album ini. Pendengar Voi, menutup Langit Nada pada hari ini, dengarkanlah lagu dari Blackout yang berjudul Risiko Orang Cantik. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tak bisa bohongi diriku. Ku tak ingin hilang rasa ini. Ku pantas jadi pacarku. Andai saja kau mengerti isi hatiku padamu. Sejak dulu sampai saat ini hanya kau di hatiku. Kau memang cantik, esiko orang cantik, disukai banyak lelaki. Bukan salahku sebelum janur malangku, ku masih bebas untuk dirimu mengerti isi hatiku padamu. Sejak dulu sampai saat ini hanya kau di hatiku. Banyak love.